Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
A to je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama do 10 sati, kao i obično, a sa nama ovoga jutra Jasmina Koprivica, direktorka digitalnih medija u Euronews Srbija. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Hvala na pozivu, dobro jutro.
Evo, mi smo se dogovorile, a i našim slušalcima smo najavili da ćemo danas razgovarati zapravo o transformaciji naših medija. Dakle, vratit ćemo se na neke početke kada smo počeli da se zapravo bavimo digitalnim temama i pre svega iz vašeg ugla, pa ćemo doći do današnjeg dana da vidimo kako danas mediji izgledaju nakon početaka i nakon prvih godina na internetu. Ali evo, možda kroz vašu jednu priču o tome šta ste vi radili, biće jasno i lepo ocrtana ta istorija digitalnih medija kod nas. Sad već možemo da pričamo o istoriji, ili tako?
Pa da, sa ove distance može se priča već i o poprilično zanimljivoj istoriji digitalnih medija u Srbiji. I ta istorija je veoma zanimljiva i nama, ali i strancima kada promišljaju o tome kako smo mi kao jedna mala evropska zemlja uspeli da u suštini jako brzo podignemo naše digitalno tržište medijsko, a onda i digitalno tržište oglašavanja, o čemu možemo i sa zadovoljstvom bih volela da pričamo kasnije. Znači, mediji su, što je već, da kažem, opšte poznata stvar, pretrpeli tu veliku transformaciju padom čitanosti štampe u celom svetu. Taj trend je uhvatio i nas. Mislim, logično mi je da krenem od štampe kada pričam o digitalu. Taj trend je u suštini značio da se veliki broj publike koja je bila lojalna u čitanju dnevnih novina, a 90. godine smo imali tiraže i od po 300.000 dnevnih prodatih primeraka dnevnih novina, ta publika je polako počela da prelazi na sajtove i da čita svoje omiljene vesti i svoje omiljene novine za početak na sajtovima. I ja sam tada radila u dnevnom listu Blic. Takođe sam bila deo štampane redakcije i u suštini sam videla, kao i ostale kolege mlađe u toj redakciji, da dolazi zaista do jedne promene i da treba da uhvatimo brzo kopču sa tim novim vremenom i da krenemo da pišemo za kako smo mi to zvali, za naše online izdanja novina. I šta se tu desilo? Ja mislim da je ključno što sam ja prepoznala da se jako konforno nalazim u ulozi nekoga ko piše za web, da mi jako odgovara brzina, direktnost, tačnost, preciznost u izveštavanju i neverovatna brza povratna reakcija publike o tome šta im se dopada, a šta ne. Jer digital i digitalni mediji pružaju fantastičnu mogućnost da vi odmah izmerite koliko se nekome nešto sviđa, kako reaguje, pogotovo sada u ovim vrlo složenim vremenima društvenih mreža i isprepletenosti društvenih mreža i medija. Vi odmah vidite koliko je nešto popularno nekome i shodno tome dalje gradite svoje sadržaje.
E sada je ovde jedno, da kažem, važno pitanje. Vidite koliko se to ljudima sviđa. Tu postoji jedan, da kažemo, vrlo važan izazov, a to je da li pisati ono što pretpostavljate da će privući veliki broj ljudi ili pisati onako kako, što kažu, kako pravila dobrog novinarstva nalažu. Dakle, to je jedan izbor koji svakako moramo da učinimo. To su ti čuveni clickbait naslovi, ali evo da čujemo šta vi o njima mislite.
Pa evo ovako, ja sam naravno uvek za opciju broj 2. Znači, uvek bi trebalo pisati bez obzira na to u kom mediju radite, elektronskom, štampanom, da li ste na radiju ili ste u na televiziji. Znači, uvek bi trebalo da pišete onako kako smo svi učili kada smo počinjali ovaj posao, a to je da dajete informacije koje su od širokog javnog značaja za publiku u kojoj se obraćate. Znači, koje su društveno važne i angažovane i koje zaista ne teraju čoveka da se šokira, da se zgrozi, da se uplaši ili da se, da kažem, oduševi na neki potpuno banalan način. Mislim, ima i toga, naravno, pričat ćemo, i to je taj neki deo sad vrlo popularnog novinarstva koji je po meni, da kažem, samo jedan tren, i duboko verujem da će to brzo da prođe i da ćemo se vratiti nekom normalnom načinu pisanja u budućnosti. Iako to možda sada deluje čudno kad ja kažem, ali ja mislim da je to samo jedan bubble koji će vremenom pući. Ja sam se rukovodila do sada u svakoj online redakciji koju sam vodila, da li kao urednik ili posle kao, da kažem, menadžer, direktor tih redakcija, principom da naša redakcija kreira najkvalitetnije vesti u tom trenutku za svoju publiku. Znači, da ne podilazimo publici i da ne podilazimo nekim trendovima, nego da se mi trudimo da pravimo originalne, ekskluzivne sadržaje zbog kojih će neko doći kod nas. Evo primer, B92 sajt koji sam vodila nekih 8 godina, od 2011. do 2019. je recimo pravi primer sajta koji je najmanje trošio, čini mi se, u istoriji srpskih digitalnih medija za oglašavanje. To tako mogu da kažem. Zašto? Zato što je imao stalno svoju lojalnu publiku koja je dolazila, jer je znala da će na b92.net čitati vesti koje su zaista skrojene kako treba. Znači, po pravilima, da su zanimljive, da su angažovane, da su takođe isprepletene sa televizijskom produkcijom. Postojao je taj, da kažem, veliki stup poverenja između publike i samog medija. I eto, kažem, taj sajt je imao, čak zanimljivo je reći, i najveći broj lojalne posete iz dijaspore. Nekih 30-35% ljudi je stalno dolazilo, ostalo je ta, kad su otišli iz Srbije, ostala je ta veza da čitaju stalno svoje vesti na svom B92.
Vi ste počeli zapravo... Prvi sajt koji ste pokrenuli, to je 2004. godina bila, Bebin svet. I on je bio namenjen trudnicama, mamama. To je u ono vreme bilo, da kažemo, redak sadržaj.
Čista,
danas, da. Danas možete da nađete, verovatno je nemoguće izbrojati koliko sajtova sa sličnom tematikom.
Ima ih dosta i jako su dobri na domaćem tržištu, veoma su kvalitetni. Ja sam tada pokušala da u stvari napravim sajt koji će biti zaista okrenut, i moja deca su tada bila mala i sve nekako bilo prirodno, koji će biti okrenut toj populaciji, kako mi volimo u medijima stalno da gledamo gde nam je ta publika. E pa ta publika koja čita o roditeljstvu, trudnoći i deci je uvek manje više ista, znači ona je uvek tu. I ja sam videla da postoji jedna velika, da postoji jedan veliki prostor da se obratite i budućim mamama i već mamama koje traže neke informacije online. E sad, to je 2004. 5. Znači, to je vreme na internetu kada su reklame bile baneri, ali reklame, sporadična pojava. Ali vrlo zanimljivo da je i tada bilo, mi smo imali i tada interesovanje raznih nekih oglašivača, manjih oglašivača, proizvođača igračaka, da dođu i da plasiraju svoj baner. Pa jeste, baneri su tada bili vrlo svedeni, znači čak i njihova struktura, izgled i dimenzije su bili ni nalik na ovome što sada radimo danas i kako prodajemo taj naš digitalni inventar. Ali ja sam tada shvatila da je zaista internet, radeći taj sajt, da je internet nešto što će biti moje, u suštini, život opredeljenje.
I sada je interesantno ovo što ste rekli, da možda malo još dodatno se podsjetimo kako je internet izgledao u to vreme. Dakle, imali smo naravno mnogo, mnogo manje mogućnosti, ali i kako smo svi mi koji smo se bavili internetom onda ga, da kažem, posmatrali, a kako to činimo danas.
Znači, ta godina o kojoj pričamo, ajde, početak 2000-ih, sećaju se svi koliko je portal B92 tada bio jak, moćan, čitan, ne samo u Srbiji, nego u celom regionu. Znači, on je bio jedan veliki svetli primer kako može da se podigne i vodi vrlo uspešno jedna digitalna redakcija. I u suštini, kolege koje su tada pokrenule B92 su dosta pomogle i utrle neki put ostalim kolegama, nama svima i redakcijama, kako da i mi dođemo do masovne publike. Ja sam posle to veliko, da kažem, i znanje koristila kad sam lansirala Blicov sajt, redizajnirani novi Blicov sajt, to je bilo 2007. godine. kada je tadašnja uprava Blica u stvari odlučila da naprave ovaj novi sajt koji će se otvoriti, jer je štampa bila uvek jako dobra, a sada da se okrenemo i digitalnoj publici. Znači, internet je tada izgledao tako da su ljudi u Srbiji dosta čitali vesti na sajtovima štampanih medija, pretraživali su Google, kupovina preko interneta skoro da nije ni postojala ili je bila neka aukcijska sitna prodaja, oglasi su se uvek dobro čitali i tako. To je bio neki početak i potrošnja, sama oglasna potrošnja je bila jako skromna. Najviše novca je odlazilo na televiziju i štampu, a onda i na ostale medije i to je bilo to. Evo jedan primer, 2010. godine, baš sam i proveravala nedavno te brojeve, IAB Srbije izbacuje svake godine, evo i to da kažem, naš IAB izbacuje svake godine jedno ADEX veliko istraživanje o ukupnoj potrošnji na digitalnom tržištu, medijskom digitalnom tržištu, i mi naravno iz godine u godinu rastemo. Znači, ovo tržište je dosta zanimljivo i upravo ta transformacija i štampano ka digitalnim medijima se veoma lepo vidi i u količini para koje se troše na oglašavanje u digitalnim medijima. I evo, baš sam izlačila brojeve 2010. godine, pošto unazad nemamo podatke onako da kažem verodostojne, a 2010. potrošeno je 9 miliona evra u Srbiji na total oglašavanje na digitalu. A 2020. godine, evo, prošle godine, 56 miliona evra. Znači, to je stvarno, što bi se reklo, da ne objašnjavamo dalje, cifre kažu same, i to će da raste. Znači, svake godine je rast nekih 14, 15, evo, prošle godine čak i 20%. To znači da su i industrija oglašavanja i klijenti i znači celokupna javnost prepoznali digitalne medije, ali uopšte i digitalne kanale, društvene mreže, Google, kao mesto za, dobro mesto za oglašavanje, jer ljudi u Srbiji pogotovo puno vremena provode svaki dan online. I prosto to je sada kanal gde smo mi po ceo dan.
E sada u ovom, da kažemo, uvodnom delu, jedno pitanje, kada ste pomenuli da smo online po ceo dan, kako je pandemija uticala na ove teme o kojima pričamo?
Pandemija je uticala značajno u pozitivnom smislu na količinu vremena koje vi provedete online. Prošle godine smo baš radili jednu onako veću analizu na poslu i gledali smo šta se desilo zaista sa brojem otvorenih strana, sa vremenom provedenim na sajtovima. I ja sam pretraživala neke američke izvore koji prate sad uticaj pandemije na naš život i konzumiranje medija. Kaže da sada dnevno čovek provede od svog budnog vremena, znači od svog budnog vremena 4 sata online. Bukvalno mu 4 sata ode šta god da radi i tako dalje, on je prikovan za ekran, u 80% slučajeva mali ekran, to jest telefon. Znači, pandemija je donela zaista povećanje broja pregleda YouTube-a i video sadržaja, pogotovo u ono vreme kada smo bili zatvoreni i kada nije moglo stvarno ništa da se radi, sem da se gleda u ekrane. Video streamovi i streaming servisi od Netflixa do Amazon Prime-a i svih su jako takođe, njihova gledanost je takođe skočila, ali i čitanost sajtova. Pogotovo u onih prvih 6 mjeseci pandemije, pretraga na Google-u vezana za koronu je bila u nekim procentima koji sad prosto nije ni bitno ih spominjati. Eto, mi smo ostali, znači, skočili smo što se tiče posete sajtovima i korišćenja interneta i ostali smo na toj skali. I mislim da će u budućnosti biti još veća i veća prisutnost ljudi na mrežama, jer internet je sve brži, tehnologija je sve, da kažem, dostupnija ljudima. Evo, u Srbiji vi imate sada, po zvaničnim podacima Zavoda za statistiku, 3,8 miliona ljudi svakoga dana u Srbiji čita, gleda stvari, znači provodi vreme na internetu. A pričat ćemo kasnije o tome koliko ih je na Facebooku.
We'll be right back.
kako bismo mogli najkraće da predstavimo ključne karakteristike transformacije naše medijske scene? Pretpostavljam, kada kažemo medijska scena, mi danas mislimo i na društvene medije, ili ne?
Pa slažem se sa vama, mislimo, to je, ne može jedno bez drugog. Ta transformacija je, da kažem, prvo tehnička. Znači, upotreba digitalnih medija i uopšte digitalnih kanala komunikacije je rasla iz godine u godinu, uporedo sa tim i korišćenje društvenih mreža u Srbiji. I to je, kako kažem, opet svetski i evropski trend, ništa nismo drugačiji od drugih bili u tome. Zaista su se, ja bih rekla, i ovo što sam sve videla kroz svoju karijeru, zaista su se menjale navike ljudi, svakodnevne navike ljudi. Kako se pre radio, koji ja inače lično obožavam, slušao po ceo dan i stalno nam je bio upaljen u kući i negde je bio nezaobilazan deo našeg života, ja mislim da je sada internet i da su internet mediji postali nešto što je, eto, nezaobilazan deo svakog našeg dana. I ne završava se priča više kada ugasite kompjuter, na vašem telefonu je vaš ceo mikrosvet, aplikacije medijske koje ste skinuli, push notifikacije kojima mi vas pokušavamo da privučemo da dođete da čitate tu našu ekskluzivnu vest. By the way, toliko ima ekskluzivnih vesti pod navodnicima, malo da se našalimo, da ponekad ja pomislim, Bože, da li smo stvarno potpuno obesmislili ovu funkciju koja se zove, da kažem, push notifikacija, kojom bi trebalo u stvari da zaista signaliziramo da se desilo nešto beskrajno značajno u danu. Ali dobro, to je prosto ta trka.
A za one naše slušalce, ja se izvinjavam što vas prekidam, koji ne znaju možda šta je push notifikacija, da samo kratko kažem.
Da, naravno. Push notifikacija je opcija u svakoj medijskoj mobilnoj aplikaciji. To je praktično jedan prozorčić koji vam izađe na vašem ekranu, koji kaže ili najnovija vest, pa posle toga ide naslov, ili breaking news, udarna vest. To je vest kojom redakcija u tom trenutku želi da vam pošalje poruku da se desilo nešto veoma važno. I to znaju svi pretplatnici, to jest ljudi koji su skinuli mobilne aplikacije. Postoji i ta opcija da naravno ne uključite push notifikaciju, sad kako kakav medij, tako i korišćenje same usluge. U suštini, mislim, kad podvučemo, to je dosta dobar, koristan tool za nas iz medija, jer treba da objavimo neku bitnu informaciju. Evo, sve ove medalje na olimpijade su bile stvarno prava blagodet za sve nas i ja mislim da to zaslužuje push notifikaciju. Ali opet preterivanje u korišćenju toga možda može samo da izazove kontraefekat kod običnih korisnika.
Sada da ne bi vreme pobeglo, da kažemo, pomenuli ste i bavite se zapravo i oglašavanjem. Kako, i nešto ste od toga do sada i objasnili već, kako bismo mogli da predstavimo zapravo oglašavanje danas? Rekli ste neke brojeve koji su stvarno onako zaista fantastični. Kako bismo mogli, kada je reč o oglašavanju u medijima danas, da najkraće to skiciramo, predstavimo?
Pa evo, jedna mala, da kažem, slika trenutnog stanja u oglašavanju je takva da je televizija veoma dominantna i dalje kao medij gde se plasiraju reklame i gde najviše, znači, novca odlazi na oglašavanje na televiziji, znači na nacionalnim televizijama i na kablovskim televizijama u Srbiji. Ukupno tržište oglašavanja je nekih, ja bih rekla, oko 200 miliona evra godišnje i od toga skoro polovina odlazi na televizijsko oglašavanje. Ova druga polovina se srazmerno deli medijima koji, eto sada vidite, digitalni mediji već imaju veliki procenat u svemu tome, u toj ukupnoj sumi novca, naravno i štampa je tu, radio i neke druge, da kaže, manji kanali, manje niše gde takođe odlaze ove novce za oglašavanje. Ali ranije je bilo drugačije, naravno isto je bila televizija dominantna i veoma moćna, ali je štampa bila druga po redu, da tako kažem, po količini novca koji prihoduje od oglašavanja. E, sad su se stvari promenile. Eto, to je ta transformacija koja se vidi i u načinu na koji neki tamo ljudi, direktori marketinga koji odlučuju gde će otići ti novci, znači oglašivači, naši klijenti, oni dođu i kažu sada na pripremi svog budžetiranja godišnjeg, evo, ove godine dajemo televiziji, ali na digital isto značajna suma novca.
Da. E sada, rekli ste u ovom našem prvom delu razgovora koliko nas je na Facebooku. Dakle, to je zanimljiv podatak.
Da. To je, znači, stvarno vrlo zanimljivo. Mi smo rekorderi po raznim, mislim, građani Srbije i mi smo rekorderi po raznim osnovama. Veoma smo veliki rekorderi po gledanosti televizijskog programa svakog dana. Tu smo negde, tu sam isto neke cifre proveravala i zaista su tačne. Mi smo tu negde u svetskom vrhu sa nekih prosečno 6 do 7 sati dnevno gledanja televizijskog programa. Znači, mnogo volimo da sedimo i gledamo TV. Ja mislim da to ima veze i sa nekom demografskom strukturom u Srbiji i ipak mi smo jedna malo starija nacija i mislim, opšte je poznato da sve to diktira na kraju krajeva i konzumaciju medija. A što se Facebooka tiče, od tih 3,8 miliona aktivnih korisnika interneta u Srbiji svaki dan, čak 80% njih je na Facebooku svaki dan. I zaista je Facebook, možemo slobodno reći, najveći kanal za distribuciju informacija, medijskih informacija u Srbiji. Znači, ljudi preko Facebooka saznaju kroz grupe, kroz preporuku prijatelja, kroz lajkovanje medija koje vole, saznaju puno informacija, čak i da možda i ne odu na sam taj domen omiljenog sajta tokom dana. Znači, Facebook je zaista veoma dominantan i Srbija je po korišćenju Facebooka u samom evropskom vrhu.
To je, da kažemo, zanimljiv podatak. Na koji način možemo da ga iskoristimo da ono što radimo bude vidljivije?
Pa,
da vam ako je mediju u pitanju, izvinjavam se, ako je mediju u pitanju, evo recimo, ako je radio u pitanju i mi imamo svoju zaista posvećenu i vernu publiku, ali uvek možemo da povećamo i treba da povećamo broj naših slušalaca. Koji su neki koraci u tom digitalnom svetu koji su važni i koji bi nam to omogućili?
Pa tu je ključ i rešenje digitalni marketing. Znači, u suštini promocija vašeg sadržaja kroz razne digitalne kanale. Da li kroz Facebook i Google, pravljenjem vrlo preciznih kampanja kojima vi sada možete, jer su ti alati dovedeni zaista do savršenstva i kod Facebooka i kod Googla, vi sada možete kroz vrlo sofisticirane kampanje da dođete baš do željenog slušalca, u vašem slučaju koji je samo iz Beograda i urban je, ima toliko godina i tako dalje, znači možete vrlo da suzite vašu ciljnu publiku, a isto tako i kroz kampanje na velikim domaćim online medijima. Zato što online mediji u Srbiji, makar ovih nekih nekoliko najvećih, generišu zaista veliki broj posetilaca svakoga dana. I to su ljudi koji čitaju vesti, putuju, voze kola. Znači, najviše te publike je u stvari iz urbanih delova publike. Eto, znači, kroz jednu pravilnu strategiju digitalnog marketinga svako može sada da poveća i svoj rič i vidljivost i na Facebooku i generalno na internetu, i ja mislim da je to jedna divna stvar, jedan divan alat, zato što, kako da kažem, nema laži, nema prevare. Zaista možete da vidite koliki ste uticaj napravili svojom kampanjom u realnom vremenu.
Možemo li tu da budemo, da se našalim, samouki, ili je neophodno da se ide na neke kurseve? Ja koliko vidim, internet zaista pruža mogućnosti da naučite sami i da naučite besplatno, što takođe je vrlo važno.
Pa pruža, mislim, ja lično mogu vam pričati koliko stvari sam naučila sama, čitajući te razne tehnološke blogove i čitajući na kraju krajeva i iskustva drugih ljudi, polažući kurseve neke koji su za Google, za digitalni marketing. Znači, sada čovjek stvarno, ako želi, sve je dostupno i vrlo toga je i puno toga je i besplatno. Znači, puno tih alata je zaista besplatno. Mi imamo i dosta dobru i aktivnu kampanju u IAB-u, IAB Srbija. Mi imamo jedan jako dobar kurs koji se jednu školu koja se zove Dimak, gde se takođe uče fantastično, na fantastičan način i sa super predavačima, osnove digitalnog i marketinga, i uopšte, ako želite da saznate nešto o digitalu, možete sada kroz razne primenjene kurseve da naučite. Opet, imate i jako dobre domaće agencije. Mislim da smo mi tu veoma napredni kao društvo i kao država, da imamo dosta stručnjaka zaista koji su na vreme učili i prepoznali koliko je bitno uložiti u znanje o digitalnom marketingu. Tako da su naše agencije koje rade digitalne kampanje, ja bih rekla, u rangu sa evropskim i svetskim po znanju.
I evo sad samo kratko da zaokružim ovaj deo razgovora. Koje biste nam ovako, da kažem, ad hoc alate, adrese, blogove preporučili za one naše slušalce koje zanimaju upravo ove teme?
Svakako da nauče oglašavanje na Facebooku i Googleu. Znači da koriste Google, search oglašavanje, da koriste Facebook, pravljanje kampanja. Znači bukvalno kada ukucaju u pretragu oglašavanje na Facebooku ili Googleu.
Kada precizno kažu šta žele i šta ih interesuje.
Tako je, tako je.
I vitrovi šta pušu, ova pustoškom luta već mi je ušla u dušu. Od uvijek sam, od kad za sebe znanka, misterno kašenka, mandalorijan. I kad puna je luna, i u grudima kad stisne, ostaju mi sjećanja i pisme. Tihe i duge ka put do kuće, istresem škorpiju i čizme i krećem sa sunce.
Desperato, ja sam desperato. Nigdi mira ni za vijek, nigdi sriće. Desperado, imam samo gitaru i ljubav staru, to je sve.
Dobija previše udaraca pljuski, omrzli mi načini i zakoni ljudski. Slita u jesen, a zimu i proliče, vozim svojim putem, okani me se čudiće. Zar ne vidiš da sam sa sobom vodim rat? Izdali me prijatelji, izdao me brat. Zato šankeru natoči, da bolje vidim u mrkoj noći svoju zvizdu dok svidim.
Desperado, i proša sam sve, i suze i smijem.
Thank you. gypsy blood. We live between life and death, waiting to move on. And in the end, we accept it. We shake hands with our fate, and we walk past. There's no rest for us in this world.
Finally, enough love.
Ecco.
Nashville Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Philip Katrin, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Lebby Soul, Hubert Hubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Eko.
Pričale smo dosta o digitalnim medijima. Rad u digitalnim medijima je uzbudljiv, ali i tekako društveno odgovoran. Na jedan specifičan način.
Tako je. Znači, rad u digitalnim medijima može da deluje kao najbolje, najudobnije mesto za rad, pišete vesti tokom dana, stavljate zanimljive fotografije, šerujete to na Facebook, Instagram i tako dalje. U stvari, rad u digitalnim medijima je u suštini njegovoj jedna vrlo ozbiljna i odgovorna stvar. Znači, vi ste u poziciji, pogotovo ako radite u mediju koji ima veliki reach, veliki doseg i dolazi do par miliona ljudi. Vi imate veliku odgovornost da ne jednom, dva put, tri puta, nego zaista više puta proverite sve što hoćete da objavite. E pa ste, sada se informacija bukvalno munjevito širi različitim kanalima, nije kao pre. Znači, mediji imaju dvostruko veću, ja bih rekla, odgovornost da provere svaku informaciju, da dobro paze šta je spin, šta nije spin tokom dana, šta je ušlo u redakciju tokom dana, što zavređuje pažnju i ono čuveno naše novinarskog da brzo razluče bitno od nebitnog i da zaista znaju šta bi trebalo da pišu. Fake news, evo, trebalo bi da kažemo i par rečenica o tome. Fake news je zaista nešto što postoji svaki dan kao pretnja iznad naših glava u digitalnim medijima i generalno u medijima. Znači, te lažne informacije koje se pojavljuju iz različitih izvora na ovaj ili na onaj način, neproverene informacije, mogu da nanesu ogromnu štetu javnosti, koja možda neće da se vidi istog trenutka, ali će se njen uticaj videti za 5 mjeseci, godinu dana. Znači, prosto odgovornost jedna, lična odgovornost ljudska, profesionalna, novinarska, treba da bude kod svakog člana redakcije. I ja, od kada radim evo, u medijima sve ove godine, sam uvek veoma sa velikim zadovoljstvom radila sa mladim ljudima, mladim novinarima koji dolaze u redakciju i koji naravno vole da rade na sajtovima, da pišu vesti i sve, ali ja im prvo kažem, prvo pročitajte sve, čitajte knjige, čitajte novine, čitajte sve, usvajajte znanje, morate sve da znate, da razlučite šta je istina, šta nije i da svaku informaciju proverite. Eto, tako da u budućnosti takođe pitanje fake newsa i uopšte baratanje informacijama će biti, ja mislim, velika tema u celom svetu, pa i u Srbiji, i sve se zasniva na ličnoj etici i ličnom načinu rada svakog od nas u medijima.
A sa druge strane, danas i svi oni koji čitaju, koji ne kreiraju sadržaj, imaju takođe veliku odgovornost. Dakle, vi sada kao čitalac neke vesti na sajtu ili na nekom blogu treba da odlučite da li je to tačno ili nije. A ako smatrate da je tačno, pa podelite na velikom broju mesta, onda ste vi na taj način učestvovali u deljenju sadržaja koji nije tačan, što svakako, složit ćemo se, nije dobro. Dakle, da delimo lažne vesti po internetu. Ne mali broj ljudi to radi, naravno, ne mislim samo na našu zemlju, mislim na čitav svet, pa svedoci smo koliko milionskih deljenja su imale lažne vesti u vezi sa pandemijom, recimo. Kako to objašnjavate?
Ja mislim da je to prosto prirodno. Znate, ljudi će kliknuti na nešto što im se čini da je zaista tačno, verodostojno. Vrlo često su te informacije koje su u stvari fake news obojene dodatno emotivno nekim, znači nešto tu diže adrenalin, da li je neki strah ili neka pretnja ili nešto što će da se pojavi iza brda za godinu dana. Znači, ja sam ovde na strani čitalaca, mislim da oni ne mogu da nose tu težinu koliko bi trebalo da je nose mediji. Znači, mediji su odgovorni zaista da ona krajnja, finalni proizvod, naša informacija zaista bude kako treba. Jer ljudi, znate kolika je pažnja, to stalno mere ovi naučnici sa Harvarda, ljudska pažnja se sada svela na, kaže, pažnju koliko ima zlatna ribica, to je nekih 3-4 sekunde, a to je pažnja koja se tiče čitanosti, gledanosti na ekranu raznih sadržaja. Znači, vi ćete pogledati 2-3-4 sekunde nešto i već idete dalje, ovo vam se učinilo zanimljivo, možda ćete to šerovati, kliknuti. Prosto ljudi sada sa bukvalno, što bi se reklo, narodski pola mozga, sa malo pažnje, pristupaju sadržaju. I onda se, kako kažem, to je idealno tlo da se prošire razne vesti s kojima stvari tu nije mesto. Tako da mislim da je tu odgovornost pre svega na nama.
Radili ste na brojnim sajtovima, neke ste i pomenuli, ali bili ste i na Prvoj i u Telegrafu i tako dalje. E sad, ovo što ste rekli o odgovornosti, šta, da kažem, za sve ove godine vam je bio možda jedan od najvećih problema, jedna neka poteškoća sa kojom ste se susreli, neka možda i, da kažemo, ozbiljno neprijatna situacija prouzrokovana time što je to digitalni svet i što je nešto što ste napisali nije moglo biti povučeno posle toga, a nije bilo možda tačno. Dakle, ne pitam naravno za ime gde se to desilo i za novina ili portala, nego prosto šta su vam tu bile najveći izazovi?
Pa bili su izazovi, evo sad kad me pitate, razmišljam, bili su izazovi, bile su teške situacije zaista kad se dešavalo da u nekim redakcijama u kojima sam radila zaista pustimo informaciju koja nije tačna. I to je stvarno za nas, to je u najvećem broju slučajeva bila nepažnja, što bi se reklo, nehotice, znači ne proveri se, i to stvarno ne bi smelo, ali dešava se. To se dešava, nažalost, na dnevnom nivou svuda. Mi smo imali par puta takve situacije i eto, to bi mene najviše uznemirilo, jer šta se onda radi? Onda se u stvari piše čitaocima, izvinjavamo se, objasnimo, damo ceo kontekst, znači, znate, jer poverenje je stvarno ključna stvar. Ako ne smete to poverenje bukvalno ni za milimetar da pomerite u odnosu na vašu publiku, jer zbog tog poverenja, ako vam veruju, ako vas čitaju, ja sam to često pričala svojoj redakciji i u Blicu i posle na B92, znači ako postanete nešto kao hleb, mleko, jogurt svako jutro, znači ono, obavezne stvari tokom dana i plus da idem da čitam moj omiljeni sajt, to je to. I onda vam ljudi veruju i to mora da se neguje i da se čuva. Eto, znači meni su takve situacije bile, da kažem, teške.
Sada radite trenutno na razvoju portala, Euronews je u pitanju, ali moje pitanje se tiče nečeg drugog. Šta podrazumeva jedan takav posao, razvoj portala?
Ukratko, jedan njegov aspekt je tehnološki, znači sama izgradnja portala, znači što bi se reklo od početka, birate servere, birate platformu na kojoj će sajt raditi, radi se dizajn, radi se izgradnja CMS-a, znači sistema za unos i distribuciju vesti, onda selektirate članove redakcije, sad to je kao neki human resources deo, pravite praktično tu redakciju i to je danas, da kažem, vrlo zanimljiv posao, jer u zavisnosti od toga koga ćete dovesti da piše na jednom sajtu, kakvi su ljudi, takav će vam biti i sajt. Znači, vrlo je bitno izabrati profesionalce i ljude koji žive, jer novinarstvo je stvarno poziv, zaista nije profesija, znači koji žive ovaj posao, jer nama se stvarno posao, možda je floskula, ali se zaista ne završava. On bukvalno traje 7 dana, čak i kad niste na smeni. Eto, znači, to je drugi deo. I treći deo je kreiranje tog sadržaja i kasnije njegova distribucija kroz društvene mreže i kroz ceo sistem marketing. Tako da je to jedan, ja volim da kažem, jedan živi organizam koji se stalno unapređuje. Kad podignete sajt i lansirate ga i krene, to je tek početak. Posle toga radite dodatne nove servise, newsletter, mobilne aplikacije, podcast, znači razvijate gomilu drugih kanala preko kojih će ljudi doći do vašeg sadržaja. Eto, tako bi izgledao jedan sistem jednog sajta u Srbiji.
E, sada ste rekli jednu reč koja je za nas veoma važna, a to je podcast. Dakle, i rekli ste i da volite radio. Podcast je zaista doneo neverovatne mogućnosti za nas.
Jeste. Ja duboko verujem da će podcast biti novi radio, taj naš dragi radio koji je u stvari sada prošao kroz jednu metamorfozu u svetu, već u Evropi i kod nas prolazi, i da će podcast zablistati u Srbiji u narednim godinama, da će sve više podcasta biti zanimljivih, da će se podizati emisije ne samo iz oblasti kulture ili da kažem onako fenomenološki u vidu razgovora sa ljudima, nego da će tu biti svega i svačega u budućnosti, jer to tržište, ako sad gledamo gde je Srbija u odnosu i na Ameriku i na Evropu, pa znate da nam uvek treba nekoliko godina da dođemo do njihovih nekih cifara, mislim da smo mi tu negde na početku sada, imamo nekih 20 vrlo ozbiljnih, dobrih podcasta u Srbiji, naravno imamo ih stotine, ali da kažem već 20 koji su se baš fino izdvojili, i da će u narednim godinama podcast biti prepoznatljiv i kod oglašivača i kod šire publike. I ja mislim, pošto je on tehnološki vrlo, ajde sad da ne kažem da je jednostavan, ništa nije jednostavno kad se podiže od nule, ali u suštini nije potrebna, znate, ogromna redakcija, ogromno ulaganje, znači može i sa skromnim sredstvima da se napravi dobar podcast i ako je dobar sadržaj da dođe do velikog broja ljudi.
E sada, pošto ste pomenuli godine koje dolaze, sada jedno malo uopštenije pitanje. Videli smo kakve promene je internet doneo, ne samo medijima, nego svima nama. Kako vidite našu poziciju u nekom vremenu koje dolazi u budućnosti? Šta će možda biti neki najveći izazovi za nas? Kada kažem našu poziciju, mislim na poziciju medija s jedne strane, ali sa druge strane mislim i na sve one koji nas čitaju, slušaju, našu publiku u toj nekoj digitalnoj eri.
Za nas, ljude iz medija, mislim da naredne godine donose još veću usmerenost ka ličnoj edukaciji. Znači, svako od nas će morati, mislim, to je trend koji već traje, ali svako od nas će morati i u budućnosti mnogo da ulaže u učenje novih veština, pogotovo ovih veština koje smo danas samo malo pomenuli, baratanja sadržajem na digitalnim kanalima, pakovanjem sadržaja, pisanjem za web, jer u suštini sve ide ka tome. Naravno, bit će televizija, bit će radio, postojeće, naravno i štampani mediji i sve, ali će po meni, u narednoj deceniji ovi digitalni mediji apsolutno biti dominanti. Tako da, naše kolege iz branše, pogotovo ove kolege koji su radili dugo godina u štampanim medijima, moj savjet je da u suštini krenu da polako hvataju kopču sa ovim digitalnim kanalima i pričama i da se edukuju. Znači, verujte, bukvalno nema dana da se ne pročita nešto dobro i nešto novo, jer se industrija toliko brzo menja, kao što se i tehnologija menja. I kako se ona promeni, i mi u digitalnim medijima moramo da naučimo nešto novo. Eto, moja deviza je ulažite u svoje znanje.
Hvala lepo i možda najlepši način da završimo naš današnji razgovor u emisiji. Hvala lepo.
Hvala vama puno
što ste došli da budete sa nama danas. U emisiji Digitalne ikone bila je Jasmina Koprivica, direktorka digitalnih medija u Euronews Srbija. Pričale smo o brojnim temama, od digitalnog marketinga do digitalnih medija i njihove transformacije, pa i budućnosti koja je pred nama. Hvala lepo još jednom, Jasmina, a današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Vladimir Penđer, Božidar Ljubišić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.